Intim.
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 Čaute, milí intiňáci, vítame vás pri počúvaní mládežníckej relácie. S tým, že je toto posledný májový intín, venovať sa budeme duševnému zdraviu mladých, lebo mesiac máj je venovaný povedomiu o duševnom zdraví. Na túto tému sme hovorili so študentkami gymnázia Jána Kolára v Petrovci, následne sme navštívili IMKU, v ktorej usporiadali dielňu venovanú fyzickému a psychickému zdraviu tých najmladších, a potom nám na záver niekoľko slov o šikane a introvertoch povie Miroslav Kolársky Sáča, ktorý je študentom anglického jazyka a psychológie. Dúfame, že vás dnešná relácia bude baviť a že zostanete s nami aj naďalej. Moje meno je Marina Dýrová a ja vám prajem príjemné počúvanie.
With you everything.
dovolila som si navštíviť gymnázium Jána Kolára a dať sa do rozhovoru so žiačkami, ktoré som oslovila, aby mi odpovedali na niekoľko otázok ohľadom starostlivosti o duševné zdravie. Žiačky zostanú anonymné, no nič menej úprimné. Na začiatok hovorili o tom, či je pre nich starostlivosť o duševné zdravie rovnako dôležité ako o to fyzické.
Podľa mňa je to rovnako dôležité, ako je to fyzické, tak aj mentálne, pretože jedno druhé vlastne ťahá. Ak nie sme fyzicky OK, potom veľakrát nie sme ani mentálne a taktiež aj naopak platí.
Ďalej sa chcem spýtať, či ste vlastne buď zažili nejaké utláčanie alebo násilie v škole nad vami, nemyslím na fyzické, myslím na to duševné, že či ste cítili nejaký nátlak od profesorov alebo spolužiakov, alebo či sa stalo niečo, kedy ste sa vy cítili nepohodlne, alebo že toto by tak podľa vás nemalo byť.
No tu je ten problém, že veľakrát my sa vlastne nevyjadrujeme o tom, čo cítime. Držíme to v sebe a myslíme cez ten deň prejsť, ako keby sa nič nestalo, pretože veľakrát o tom ani nechceme rozprávať. Tak tu je, že profesori možno vyvolajú nás, alebo píšeme kontrolu, oni ani nevedia, že čo sa nám stáva, ale my vnútri pukáme.
Ja rozumiem. A máte voľako v škole, ku komu cítite dôveru, že sa mu môžete zdôveriť? Nemyslím teraz na kamarátov, spolužiakov, ale buď pedagóg, psychológ a tak ďalej. Niekto v škole, nejaká jednotka, ku ktorej by ste sa mohli obrátiť?
Máme profesorku psychológie, ale aj takto profesori iných predmetov sú tu pre nás niektorí.
A sa vám stali situácie, kedy vám aj pomohli a vás usmernili a vám bolo ľahšie? To je strašne super.
Voľa kedy, lebo ja myslím, že my sme tí, kedy ako žiadame, aby sa o tom rozprávala na hodinách a aj začíname tú tému s profesorom. A potom oni si to všimnú a potom sa vám to, že OK, môžeme sa porozprávať, ak máte veľký problém, ostaňte. Aj naozaj vášom usilujú profesori, aby nám pomohli.
Na Instagrame, Facebooku, sociálnych sieťach, TikToku a tak ďalej existujú, ľudia o tom hovoria, o psychickom, mentálnom, duševnom zdraví, pravdepodobne ste si všimli. Tak ma zaujíma, či ste si podľa nejakého story alebo voľakého príspevku sami sebe dali diagnózu voľaku, pretože existujú, napríklad teraz ja poviem, existuje story, kde píše depression feels like, akože depresia je, keď sa cítim tak, a vy ste vlastne spozorovali zo pár tých symptómov, že sa aj vy tak cítite, nehovorím presne o depresii, ide o rôzne diagnózy, či ste sami sebe niekedy si pomysleli, že áno, toto určite mám aj ja.
Stalo sa mi napríklad, keď som sa na voľaký spôsob inak cítila ako v každodennom živote, že som si to vyhľadala, ale bolo to viac za zábave. A možno si pozriem, ale nie teraz, že by som si tu diagnózu, že ja mám toto istotne, ja neviem.
Nebolo to presvedčivé, no jasné, chápem. Či si všímate možno u vašich kamarátok, dajme tomu, lebo kamarátky väčšinou, alebo ak máte ich tak super kamarátov, s ktorými sa zdôverujete, či vaše kamarátky alebo kamaráti niekedy takto skúsili, že si vyhľadať podľa toho, ako sa cítia na internete možno? Že nepožiadali tú odbornú pomoc, ale sa zverili teda internetu.
Ja si myslím, že najprv internet a potom ako tá odborná pomoc, kým pojavujem.
Všetko s rezervou na čím raz.
Samozrejme. Keď sa cítite nejako, ako by sa tomu povie dole, že dneska nie, môj deň, necítim sa a neviem ani prečo, tak ako riešite túto situáciu? Ako vy vlastne prežijete tento deň?
Je to čas posle škole spať,
jesť,
potom muzika na ľudia, aj v noci potom prejsť
nikomu. Rozčistiť hlavu.
Okysličiť mozog.
Sina do la male, sina do la male, sa sina do la male.
Do debaty o duševnom zdraví, ktorú som mala s gymnazistkami, sa zapojila ich vyučujúca Helena Lončárová, ktorá sa o tejto skupinke zmienila nasledovne.
Akurát máme skupinu dievčat, vlastne žiačok, ktoré v podstate táto trieda je tým, že komunikujú a komunikujú zdravo a sú zvedaví a sú odvážni. Myslím si, že to duševné, mentálne zdravie u nich je dosť na úrovni, pretože dovolia si sami sebe o sebe sa starať. V podstate aj nám, profesorom, pretože tieto predmety, čo my máme, výberové predmety, my sa vždy, niekedy sa naozaj len rozprávame o niečom, čo chcú. Buď to o umení na mojom predmete, alebo o zdraví na zdraví a šport, alebo čo ešte majú, ekológiu, udržateľný rozvoj. V podstate aj tie predmety dovolujú, aby sa diskutovalo, aby vyjadrili svoju mienku, aby sa ukázali vo svojom, aby si povedali svoje. Voľakedy to nebolo. My sme, čo pravíš, my sme nemali taký
prístup aj vzťah s profesormi, že by sme to mali robiť.
Takže veľmi pekný vzťah si oni vybudovali s profesormi a keď je tu dôvera, tak potom postupne sa aj tie, v podstate problémy ani nie sú také závažné, pretože si oni to vykomunikujú skôr, ako je ten problém vážny. Aspoň si my takto myslíme. Neviem, či je to tak. Aj oni medzi sebou fungujú veľmi dobre, kamaráti a sa komunikujú. Takže myslím si, že udržiavajú svoje mentálne zdravie. Ešte stále je to tabu téma. Zvlášť, nemôžem teraz povedať o tejto skupine, ale sú skupiny, čiže triedy, v ktorých existujú nejaké problémy a nechcú sa o nich veľmi rozprávať, lebo sa boja, že čo okolie povie na to ich, čiže diagnózu, alebo čo len navštevujú toho psychológa, za to sa hanbia za seba. Myslím si, že je to ešte stále tabu téma.
A prečo si vymyslíte, že je to tabu téma? Prečo si vymyslíte, že sa ľudia hanbia o tom hovoriť?
Lebo žijeme na dedine. Ano, čo sa týka toho psychológa vlastne, keď máme napríklad nabitú ruku, alebo zlomenú ruku, ideme doktorovi. Takisto je to, že ak sa trocha len zle cítim, nemyslí to by depresia, alebo už neviem. Mali by sme ísť to riešiť.
Ale podľa mňa je to, že napríklad naši rodičia nám to nikdy ani nevraveli, že napríklad je zle sa cítim, možno by si mohol ísť psychiatrovi, alebo čo. Lebo to, ako oni to nemali, podľa mňa, že to aj starí rodičia, na nich to ani neexistovalo takové, že
presne to.
A potom nás to ani nikto neučí. Doktorovi nás učia, že na čo boli. A tu nás nikto neučí a teraz sme, podľa mňa, generácia, ktorá začína na tom robiť, aby to naozaj bolo alebo normálne.
Veľa raz napríklad ani rodičom nechceme povedať, že má voľaký problém.
No, dobre, to je
vzťah rodičov. Lebo aj oni povedia, a nie je to problém, čo je to, ty nemáš problémy, ja mám problémy. A potom sa ešte horšie môžeme cítiť.
Ako hovoríte, ani rodičia, kamoli starší ľudia vôbec odmietajú to teda pochopiť, odmietajú uznať, že by niečo mohlo byť zle.
Na to, že my sme žili v horších časách, aj mali sme, neviem, horší život ako by teraz, a bolo nám prežijete teraz.
To je to porovnávanie.
Porovnávania dvoch neporovnateľných dôb. Inakšej dobe sa nemôžeme porovnávať s tou dobou, pretože my nevieme, ako bolo teraz, ale oni vlastne isto nevedia, ako je teraz nám. Takže nemôžu povedať, či je horšie, alebo nie, pretože neboli mladí v tejto dobe. Tak, ale hlavne, ešte jedna otázka, či komunikujete s rodičmi, či komunikujete teda doma, domácnosti, so sestra, brat, starka, starky, mama, oco, či máte voľný vzťah, alebo práve, že by ste radšej komunikovali nie s niekým v škole?
Závisí, čo je to. No ja si tak myslím, že niekedy, no závisí od problému, ale niekedy vedia byť aj tí naši ako rodina, domáci, ako psychológ najväčší.
Ale zase vedia mať problém.
No, to závisí.
A ste skúsili napríklad hovoriť s nimi, keď sú oni problém?
So sestrou som. Sestra mi psychológ povedať, ale s rodičmi.
A čo si myslíte o vete, ktorá vraví, muži by nemali plakať?
To je hlúposť.
Kebyže vidíte svojho kamaráta alebo partnera, tak, že plače, tak...
To je, ste... že ukázali emócie konečne.
Konečne. No, chápem. I was in the club. Something in the bar. I was in the club. Something in the bar. When I saw that man. Ooh. I was in the club.
the ball and I saw that man. Yeah, there was no place for him in my arms, so I walked over to him and I laid on the charm. Yeah, what's a man like you doing in a place like this? He said, would you like to dance? Fulfill my wish. Make me feel good, make me feel nice, give me your loving all through the night. Make me feel good, make me feel nice, give me your loving all through the night. Make me feel good, make me feel nice, give me your loving all through the night. Yeah, ooh, all through the night. Yeah, ooh, all through the night. From his hand, set my love free. Set my love free. Set my love free. Yeah. Make me feel good. Make me feel nice. Give me your loving all through the night. Make me feel good. Make me feel nice. Give me your loving all through the night. Make me feel good. Make me feel nice.
Po návšteve gymnázia som zavítala do IMKE, kde na mňa počkala pedagogička Nataša Kýniková, ktorá má IMKU vlastne aj na starosti, a počkala ma aj študentka sociálnej práce Una Žiliť. Tieto dve dámy viedli dielňu venovanú duševnému a fyzickému zdraviu detí. Nataša sa najprv zmienila o tom, prečo táto dielňa bola realizovaná.
Tak tento týždeň sme chceli aj zaznamenať tento mesiac o duševnom zdraví a preto sme si rozpracovali takú dielňu, ktorej vedúco vlastne bola naša praktikantka Una, čo bola aj jej nápad. Sme šťastní, že to dopadlo veľmi dobre. Mali sme veľký záujem zo strany rodičov, preto sme tu mali naozaj veľkú skupinu detí. Do budúcna by sme ju asi urobili menšiu, aby to bolo ľahšie pre tú prácu a aby vlastne tá práca mala aj nejaký výsledok. Rozpracovali sme tú tému tak, že sme si rozdelili pojmy telesné a duševné zdravie a aj tie aktivity tak vyzerali, že sa vlastne zameriavali hlavne z tej fyzickej stránky, hlavne na šport, mali sme aktivity vonku a potom sme mali aj také relaxačné aktivity, kde si deti po tom športe mali oddychnúť, rozmyslieť si, čo dnes robili a hlavne urobiť takú sebareflexiu. Myslím si, že to naozaj chýba pri tej práci s deťmi, že sa všetko robí veľmi narýchlo, bez toho, aby sa tá aktivita uzavrela a že vlastne chodia domov bez toho, aby si uvedomili, čo celý deň robili a potom z toho majú v hlave taký zmetok. Tak myslím, že hlavne takýmito malými vecmi sa dá táto stránka o duševnom zdraví s deťmi rozpracovať.
Jasné, a prečo ste vlastne prišli na ten nápad?
No, tak už asi posledný rok o tom veľmi na tom namáhavo robíme, hlavne po tragických dianiach, čo v Srbsku boli. A preto vážne sme si zobrali túto tému a rozpracujeme ju na nejaký spôsob, že hľadáme aj profesionálov, hľadáme ľudí, ktorí by to navážne vedeli zorganizovať tie programy, aby sme naozaj urobili nejakú zmenu v tejto sfére. Samozrejme, my na tom pracujeme aj, tak povediac, aj amatérsky, aj silami, ako vieme, že sa to možno nerobí priamo, ale cez rôzne iné aktivity, ktoré máme, lebo máme množstvo hudobných aktivít, tanečnú skupinu, tak aj takéto veci, myslím, že napomáhajú k tomu, aby sa to dieťa alebo mladý človek cítil aj v svojej hlave v bezpečí, aj v kolektíve. Tak už na tom pracujeme, ale samozrejme chceme sa na to vrhnúť aj priamo a dúfam, že sa nám to v dohľadnej dobe podarí.
A máte na pláne možno aj pracovať s trošku dospelejšími, napríklad tínejdžerami, alebo zatiaľ to necháte na úrovni tých detí?
Práve sa chceme venovať tým mladým tínejdžerom a aj tým mladým dospelým, lebo myslím si, že sa hlavne v dnešnej digitálnej dobe je to potrebné. A preto plánujeme angažovať profesionála, ktorý by si ten program vlastne vytvoril a potom ho šírila aj v školách a podobne.
A vy v IMKY vlastne ako teda reagujete na to, keď niekto povie, že duševné zdravie tabú téma, teda že by sa niekto mal možno za to hanbiť, ak sa cíti nejak inak ako ostatní?
Už od začiatku, od vzniku IMKY sa naozaj snažíme byť inkluzívni a všelijakí ľudia so všelijakými problémami IMKY prešlo. A naozaj si myslím, že tá IMKY ako kolektív je natoľko otvorený, že každý sa v ňom cíti vítane a vôbec nejaké predsudky tu neexistujú, tak myslím, že IMKY ako organizácia je naozaj miesto, ktoré je bezpečné pre všetkých.
A ešte sa len chcem opýtať, že či tie deti dobre a podľa vás správne reagovali dnes na tie teda cvičby, cvičenia, proste aktivity, ktoré ste im dali?
Tak mali sme aj také výnimky, kedy sme naozaj to dieťa museli usmerniť a posadiť a povedať, že čo sa teraz robí, naozaj takým priliehavým tónom, ale myslím si, že väčšina detí naozaj vedelo, o čom táto aktivita bola. A myslím si, že naozaj hlavne tie staršie deti vedeli usmerniť aj mladšie k tomu, aby ten výsledok bol taký, aký bol naplánovaný, tak myslím, že celkovo to malo dobrý dopad na deti.
Takže ste si vlastne aj všímali, že tie deti si medzi sebou pomáhajú a že ako kolektív nejakým spôsobom fungujú?
Áno, určite, aj keď bol ten vek zmiešaný, aj ďalej tu existovala tá opora, tak myslím, že to je to asi najdôležitejšie, čo si ja odnesiem z tejto dielne, že jasne, aj deti rozličného veku môžu fungovať v tom kolektíve.
Let my head take flight.
Na dielni Výmke, ktorá bola venovaná fyzickému a psychickému zdraviu detí, sa zúčastnila aj Juna Žilič, študentka sociálnej práce, a ktorej táto dielňa bola aj praxou. Juna Žilič sa na tému duševného zdravia vyjadrila nasledovne.
Ja myslím, že je to ešte tabu téma, aj že sa nehovorí dosť o tom, že nie sa vedomí mladí vlastne, koľko je to vážne, aj že by sa mal robiť na tom váš akože na takýchto dielňach, že by sa mali aj zúčastňovať, aj v škole možno viac o tom rozprávať.
A teda ty pravdepodobne v živote budeš pracovať aj s takýmito ľuďmi, ktorí majú také problémy, ktoré si možno nebudú vedieť nejako uznať, alebo sa budú za ne hanbiť. Tak teda ako možno by si ty vysvetlila ten nedostatok v tomto štáte, že prečo vlastne my akoby sa za to hanbíme? Alebo ako ty to vnímaš, prečo sa za to mladí hanbia?
Vnímam to tak, že baš za to, že sa nerozpráva dosť o tom, že za to je to zatvorená téma a za to sa ľudia boja s tým vyjsť akože voka a si priznať, že vlastne sa im bolo čo stalo. Možno oni vedia, ale si nepriznajú.
Ty si tu ako praktikantka, si prišla na prax, tak ako hodnotíš teda túto dielňu, aktivity s týmito deťmi a ako sa ti teda pozdávalo?
Ja som veľmi vďačná, že som dostala túto príležitosť. Hlavne, že sa robila s deťmi, lebo myslím, že načím sa vyprobovať vo viac sférach, aj že mi je dobre, že som začala s deťami a potom postupne možno aj na voľaké druhé tieto sféry. A že to bolo aj v slovenčine, aj to mi bolo vážne, lebo všetci moji kolegovia to robia v novom sade na srbskom jazyku, aj toto mi je, že jazyk, že si opatrujeme aj tak, že som mala túto možnosť.
A teda sa vám stala možno nejaká situácia, s ktorou ste si nevedeli dnes poradiť s tými deťmi? Nie, že až nie poradiť, ale že...
Za to som tu mala aj Natašu a jemu, ker je to dávali vlastne do poriadku, možno aj za mňa, jak som akože, možno aj ja mohla plývať na to, ale eto, v tom som nová teraz, tak som sa zoznámila s tým a do budúcna si hádam budem lepšie dať.
A ešte ma zaujíma, že ty ako mladý človek, ako vnímaš situáciu, že my v Dome zdravia v Banskom Petrovci nemáme vlastne psychológa alebo psychiatra a malo by to byť teda na obyčajnej dennej úrovni, teda v Dome zdravia ako obyčajné vyšetrenie?
Myslím, že to je veľký nedostatok, že by sa štát mal snažiť, aby sa zlepšil v tej každej sfére o tom mentálnom zdravie, že by sa to čím druhom malo dať do poriadku. Byť na voľakej vyššej úrovni.
Aj keď v tejto relácii dominovali dámy, na ostatok sa nám pridá jeden pán, teda Miroslav Kolár, študent anglického jazyka a psychológie, ktorý sa najprv zmieni o šikane na školách.
No toto sme mali celkom dosť veľký počet hodín a samotne aj prednášok o tej téme. Ja som mal aj jednu hodinu, ktorú som vyučoval na danú tému, že detské práva a šikana. No a to bolo na strednej škole, kde som to vyučoval a tam sme sa prišli komunikáciou, sme prišli vlastne aj diskusiou na to, že žiaci vedeli, že na tej strednej škole už bol prípad šikany, kde sa neskončilo veľmi dobre, kde dieťa bolo vlastne vo veľkej depresie a nechodilo do školy. Sme sa bavili o tom, že ako to zastaviť, alebo nejaké možné spôsoby, ako to vylepšiť. Hlavne si myslím, že informácia o tom, aby ľudia vedeli o tom, čiže tí žiaci viacej, a dôsledky, ako to môže nechať na niektorého žiaka, je veľmi dôležité. Zase môže byť nejaká forma, že môže byť na chodbe nejaká schránka, kde môže anonymne niekto napísať nejaké písmo, že potrebuje pomoc. Alebo keď nejakí spolužiaci vidia niečo, aby to zastavili, aby zasahovali do toho, aby to nenechali iba tak a proste povedali, že to sa mňa netýka. A ak nie je ich spolužiak, tak to by mali zastaviť alebo aspoň prihlásiť niektorému vyučujúcemu v tej škole.
V Srbsku sa stretávame aj s takým, že ľudia často odvracajú hlavu bez ohľadu, či to bola šikana na škole alebo sa diali nejaké veci na ulici. Prečo si myslíš, že je to tak?
To je vplyv kultúre a vplyv tých sociálnych normách, ktoré vlastne pôsobia na všetkých v danom prostredí. Podľa mňa ide o to, že aj čo sa týka aj celej Európy, tak tu ide viacej o to, že sme my viacej na takej individualistickej kultúre, že každý je pre seba. Nie sme až takí, že keď vidíme niekoho neznámeho, tak normálne nepozdravíme na ulici, lebo zase viacej v našom súkromnom svete. Tak aj keď vidíme niečo, tak to necháme tak. Ja som sa učil aj pojem, že bystander effect, a to je, že si povieme, a dobre, niekto už druhý príde a určite pomôže. A potom aj ten druhý to tiež povie a zase nastáva aj ten problém, že žiadna iniciatíva, aby niekomu pomohol.
Can't go.
Miroslav hovoril o šikane na školách a ako možno tomu predísť, a najmä, že o tom treba hovoriť. Teraz sa ale presunieme trošku na tému introvertov, ktorí neraz bývajú predmetom šikany. Miroslav hovorí o tom, ako sa introverti vynajdu v stresových situáciách.
Podľa mňa to závisí, je to individuálna vec. A ide o to, že máme taký stereotyp pre extrovertov, že majú tie lepšie schopnosti prispôsobenia sa, ale zase si myslím, že extroverti stále najprv konajú a potom si premyslia, kým introverti najprv si premyslia a potom konajú. Tak záleží od tej, že aká stresová situácia je, ale keby bolo niečo, že sa potrebuje najprv premyslieť nad vecami a potom to urobiť, tak introverti si myslím, že by to lepšie zvládli. Ale všetko to závisí aj, aký má človek kognitívne schopnosti, lebo to nie je len na to správanie nastavená tá introverzia, ale samozrejme, že keď je niekto schopnejší, tak tá introverzia a extroverzia môže prísť ako do úvahy, ale to nemusí byť centrované na to.
Prečo je niekto introvert a prečo je niekto extrovert? Že od čoho to závisí? Sú to nejaké genetické predispozície k tomu, alebo proste prostredie, rodina, v ktorej osoba vyrastala, alebo čo môže vlastne vplývať na to?
No, záleží veľa faktorov od toho, ale tiež si myslím, že je to tak dedičná charakteristika. Často vidíme, že keď je matka alebo otec introvertný, že možno aj dieťa bude introvertné, ale nie viac menej kvôli tomu, že tá nejaká genetická, že sa to genami prenáša, ale možno, že to dieťa bude vidieť správanie rodiča a ono si odzrkadľuje vlastne toho rodiča a potom sa aj ono tak bude správať, lebo keď vidíme, že rodič je extrovertný, tak dieťa sa bude mať od koho učiť, ako sa správať, a tým pádom bude ovplyvnená, aby aj ono sa tak správalo. A tiež si myslím, že napríklad keby sme dali dieťa hneď od malého veku do škôlky, že keď bude mať spoločnosť alebo prostredie, kde je také, že optimálne, kde sa všetci kamarátia, kde nebudú nejaké skupinky, že ich budú učiť od malého veku sa stále socializovať, že aj to bude ovplyvňovať tiež. Lebo to prostredie tak veľmi ovplyvňuje na to, aký sme my, že vlastne akoby definuje tú osobnosť človekovu. A okrem toho si myslím, že aj napríklad nejaké, že také strašne možno nielen negatívne, ale strašne dôležité veci, ktoré sa udejú človekovi v živote, on aj neskôršie sa môže zmeniť. Možno niekto, kým dospieva, je takým extrovertom, ale niečo sa môže udiať, hocičo, buď negatívne, alebo nemusí to byť neutrálne, ale hlavne je to niečo, čo ovplyvní jeho a on sa už zmení, už bude introvertný, lebo aj z vlastnej skúsenosti som videl, že niekto, kým vyrastal, tak bol extrovertný a potom odrazu všetci hovorili, že a čo sa mu stalo, že prečo je on taký, že čo je. A to je možno aj s tým dospievaním, že on ako dospieva, tak chápe, že vlastne nemusí možno stále byť ten najhlasnejší, že je v kľude s tým, že niekto prejde všetko, ako prejde. On si premyslí nad tým všetkým, že trošku si dá krok dozadu, pozrie na tú situáciu a ide ďalej.
Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto la madre.
No a na dnešnú reláciu a duševné zdravie by to z našej strany bolo všetko. Dúfam, že sme vám poskytli nejaký prehľad o tom, akú mienku majú mladí na duševné zdravie, ako sa oň starať, ako vnímať okolie a ľudí okolo seba. Ja sa napríklad budem snažiť nesúdiť ľudí okolo seba, pretože nikdy neviem, čo sa všetko deje v ich životoch a či im prechádzajú. Na záver vám teda ešte raz Marina Dírová a Tomislav Tomov prajú príjemný zvyšok stredy a odporúčajú, aby ste s nami zostali aj naďalej, pretože o 17. hodine nasleduje najnovšie vydanie rozhlasových novín. Čaute.